Kaixo entzuleok, hemen itzuli gara eta berriz ere ireki dugu Mugaldeko taberna. Udaberrian, Baztanen eta beste leku batutan ibili ostean, udazkenarekin hemen gara berriz ere, Mugaldeko tabernan. Eta Mugaldeko taberna hontan, ez da beste konturik aspaldian, muga igarotzea traba bihurtzen ari den honetan, dokumental bat ikusi berri dugu zineman, Iruñean, Bidasoa izenekoa. Eta gaur, Bidasoa izeneko erreka horretan, ibai horretan, murgilduko gara. Lapurdi, Gipuzkoa eta Nafarroa batzen dituen erreka bat da. Zubi bat ere bada Bidasoa gainean, bat baino gehiago. Sarritan itxita eta espero dezagun aurrerantzean beti irekita eta libre egotea. Siberrutzen Basajaiz dap honekin, irekitzat ematen dugu aurtengo taberna denboraldia. Bidasoa 2018-2023 filmaz hitz egiteko, gurekin daukagu filmaren zuzendaria izan den Fermin Muruza. Arratsaldeon, Fermin.
Arratsaldeon, Patxi.
Zer moduz, Bidasoa filmarekin daramazuen tarte luze hau?
Ba, jota zu, gabiltza. Zan genuenetik dokumentala genukala, izan zela Donostiako Zinemaldiak iragarri zuenean, ba gure dokumentala estrenatu garzela zinemaldian, ba horren arte gelditu gabe. Atzo bertan itzulia balear irleetatik, eta ja dena prestatzen, ba datorren astean hasiko garelako iparraldean, beraz, ba hori posik, nekatuta, hori bai, hori aitortu behar dut, nik neu, behintzat, baina posik oso harrera ona izaten ari delako, oso gozabaltzen ari delako, Iruñako oraindik golen jamagutxin jarraitzen dugulako tartelelan, Donostin lau astez izan garela, eta pasaden azteko ziraletik ere, filmin plataformaren ere bai, ikus gai hor hartide duna denaren zate.
Filmak kontatzen du zelan 2018ko udan Frantziak Pirineo Atlantikako Bidasoako muga naturalen pasagune batzuen kontrola eta itxiera ezarri duen Bidasoako bidea itxi du batetik eta itxiarazi zituen ere Larrainekoa eta Izpegikoa Baztan eta Baigorri artean eta Europako gainontzeko herrialdetara igarotzeko etorkinen sarrera ere eragotzi du besteak beste. Eta eragozpen horrek hor zuen eskualdean eta hor inguruan 10 hildako eragin zituen urtebetean eta zuek 2018-2023 arteko historia bat kontatzen duzue dokumental horretan, eta hildako guztiak omentzen dira nolabait, ezagutza, ez ezagutza horretan, eta eskualde oinetara heldu diren bestelako etorkinak, eta etorkinei harrera egiten dieten lagunak eta militanteak eta voluntarioak ere ageri dira. Nola otu zitzaizuen film hau egitea, Fermin?
Tira, batez ere hildako gezizirenean agertzen, ez? Gu konturatu ginen hau dena gertatzen ari zela, eta batez ere sare bat osatzen ari zela, harrera sarea, 2018an, bagentozela Asturiasen egin genuela aurkezpen bat, eta goizaldeko ordu bitan ailegatu ginen Irungo geltokira, autobusez ailegatu ginen, eta hor ezagun batzuk, hor zudela, eta gure harridurarako ez zuden ez gaupasa egiten naiz eta gautxoriak zirela esan. Ez hor zudena izuzen ere informazio emateko geltokira iristen ari ziren etorkinei, migrantei, esateko mugak itxita zeudela, eta zer egin zezaketen, informazio emateko, ez? Baina egia da gero 2021 bata izan zen urterik gaiztuena, ez? Bat lehenengo hildakoarekin, justu apirilaren 18an, buruaz beste egin zuen Eritreatik zetorren gazte horrek, 21 urteko gazteak, 19an enteratu ginen, justo nire urte betetzearen bezperan, eta horrek dokumentalean ametxek esaten duen bezala, ez, bihotza apurtu zitzaigun, ez, kra. Eta orduan hor, harrera zareak oso dokumentu esanguratsuak aleratu zuen. Lengo duela gutxi gainera berriz ere egon nintzela repasatzen, ez? Eta horra saltzen zuen, kontuz, hau ez dela gertakari bat hor gertatu dena, gazte bat bere desesperazioan erabaki duena buruaz beste egitea, baizik eta informazioaren ondorioz badakigu bi alditan behintzat beroan espulsatu egin dutela Frantziatik, Frantziako poliziak, eta hola jarraitu eskero, daukaten jarrera horrekin zubiak itxita eta kontrola rasista horiekin, gerta daitezke beste tragedia batzuk, eta beste hildako batzure bai izan ditzakegu. Komunikatu hori, justu, kaleratu zuten Eritreako gaztearen heriotzaren ondorioz, eta ondoren, eta hortikan oso gutxira hasi zen beste bat azaltzen jailda. Eta beste bat, eta beste bat, eta gu elkartzen ginen plazan, ibaian, protesta egiteko. Eta bilkura horietan impotentzia handiz, eta amorru handiz ere bai, zergatik ez esan, biltzen ginen, esaten genuen, zer egin dezakegu honen aurrean, ez? Gu Blakiz Beltzabia Ainhoa pelikula egiten ari ginen, momentu horretan, eta hor musikari asko elkartzen ginen, badakizu Bidasoaldean musikari asko izaten garela, eta hor elkartzen ginen, eta orduan harrera sarea osatu zen, gero eta indartsuago, bestaldean ordea Hendaia Biriatu eta Urruña kubritzen zuen Bidasoa etorkinekin, Diakite ere bai Baionan, dena garremanatuta, jende independiente asko ere bai kolaboratzen, naiz eta igual harrera sarea edo beste Bidasoa etorkinekin ez egon, hor jende asko, ez, mugitzen hasi zen, eta guk izaten genuen ere informazioa, kasetari batengatik izan zen. Gari gara ialde, argazkilari kasetaritza egiten duen lagun handi bat, ausokoa, bera hasi zen, gure begiak izaten, eta guri kontatzen, ze gertatzen ari zen, berak egiten zituen argazkien bidez. Horren lehenengo bilera izan zen berarekin. Gari, zerbait egin behar dugu, musikarekin elkartu naiz, txap, Lizabokoare bai izaten zidan, zer egin dezakegu, berare bai lakasitan ibiltzen zen, eta pentsatzen ari naiz, zerbait egin behar dugula, ez? Eta horren izan zen justu 2021-eko jabenduan, elkartu ginen lehenengo bilkura egin genula, gero Anaitza Agirrerekin, harrera zarerakoarekin, baina bera baita ere Sos Rasismon, Sos Arrazakeriat militatzen duena, eta UPV-eko kasetare, zera, irakaslea dena, eta pizkanak joan nintzen, pizkate osagaiak eta protagonistak, eta gero ze nola kontatu nahi nuen hau, ze protagonistekin, eta nola, ba, bueno, deitzen zailena sorkuntzasko dokumentala, ez? Ez berintasuna daukana, ba, ba, erreportajezko igual dokumental batekin, ba, bueno, pues, ikarrizketa asko daudela, baina hemen beste erabatean kontatu nahi nuen, ez? Kontatu nahi nuen Iberasoa bizitza dela, nola maite dugun Bidasoa, bost protagonista hartu, protagonista den artean nola ez, ba, Harrera Sareako ordezkari bat, Bidasoa etorkinekin beste ordezkari bat, gero beste bi persona ere bai protagonista ona etorri direnak, ere bai eta hemen gehi direnak, Gari Garaialde, eta Ari Narratibo bezala, bigarren belaunaldiko migrante bat, jada Irunen jaioa, ez eta ama kanpotarra izan, eta orduan ba hoien artean osatu, gehi gero nahi pentsatu nuen beste osagai bat edo protagonista ere bai izatea musika, horretarako ba elkartu nintzen Bidasoaldeko musikari askorekin, erabakitzeko kantuak eta gero nik hautatu nituen kantuen zatiak, zati horiek ere bai indartzeko bakoitzaren testigantza edo ikustena ari ginena, orduan gidoia ere bai berrindartuta ateratzen zen kantu bakoitzaren ba hitzekin. Beste protagonista bat izan beharko litzateke ere bai paisaia testo inguruan kokatzeko non gertatzen ari den guzti hau, eta gero ba nola ez askotan azpimarratzen zen gauza bat, ez? Bai Harrera Sarea, bai Bidasoa etorkinekin, eta baita ere jende asko ba lana egiten duena etorkinekin, ez? Batez ere nik irakurri izan nuena hor bazeutan 100 hildako gertatu zen operazio militar horrekin, esan dezakegun. Eta hor netin gabean esaten zen, ez, ba, izenak aipatu behar nituen genituela, bilatu behar nituen izenak izenak, eta nondikan zeto zen, eta ea familia zukaten, eta zeharremana zuten lagunekin. Eta hor ba, dokumentazio eta bilaketa lan handia, egin genuen, ja, Blakiz Beltzabia dinoa, egiten ari ginen bitartean, eta batez ere ja bukatuta gero, pelikula aurkezten ari ginela, ba, aurkezten ari ginen bitartean, dokumentazioarekin jarraitu genuen, gero errobajea, gehiagizia, eta, bueno, esan dira, bueno, pues pare bati urte zoroak, ez? Baina, lehen esan dizuan bezala pozik, hau egin behar genuelako, egin egin genuelako, eta egin behar genuelako, eta egin adizan dugulako.
Dokumentalak 71 minutu irauten ditu, esan duzun bezala ahots anitz agertzen dira bertan. Protagonismoa, kasunetan, Ari Narratiboa Amet izeneko neska batek darama, Bidaso ara heldutako emakume bat eta bertako baten alaba da, euskeraz mintzo da, bizikletaz doa Bidasoan zehar, eta bidai horretan personaje bat eta beste agurtzen ditu, eta gero beraiek dira hitz egiten dutena. Ba, Harrera militanteak, Harrera Sareetan ari diren kideak, baina baita ere ba, beste leku batutatik Euskal Herrira etorri direnak, batzuk Euskal Herritik ezin pasa geratu eta hemen bizitzen geratu direnak, edota hemen ba, musikaren inguruan edo dantzan edo badauden artista berriak. Ahots berri asko, Fermin.
Bai, esan da dizu, zer, musikan ere bai, ez?
Musikan eta protagonisman, zure ahotza desagertzen da pelikulatik, ez daukazu olako zure begirada dago edo zure eskua, baina ez hau dezu dokumentalean, bueno, berria hori ere.
Bai, gero beste batek esan zidan, ordea nabaritu egiten zela ja berehala nik eginiko dokumentala zela, ez? Justo elkarrizketetan, ba, batek baino gehiago gainera esan dut, ez? Ba, nola erabiltzen ditudan osagaiak, ritmoaren gatik eta hola, ez? Orduan hori da nikuz dut egin daiteke, izan daitekeen, ba, igual, gauzari kanpiena, ez? Izuntari baten nabaita ere, edo, baina egia da, ni didikatzen dian adaukada, eta euskadan elementuak puzlea osatzen, ez? Ingeltzaten da, di big picture dela panorama osoa, kuadro osoa osatzen dauzkadan osagai horiekin. Orduan, alde batetik oso garrantzitsua zen eretzat, ba, kontatzea justo bari Romeoren historia dela Borikostatik etorri zenbat alditan beroan ere botata erabakitzen duen hemen gilditzea, maite mindu Irunen eta orain ume bat daukatena, ez? Afrobaskoa dena, berak, afroeskalduna, hae? Eta gero ere Pirarrena ere bai, berak, berak, joder, jartzen gaitu izpiloaren aurrean, esaten digu, arazoak izan zituela, bulina izan zuela, ba, esekielako ba, gaizkitze egiten zuela euskaraz, edo bere arrazuen gatik ere bai, beltza delako. Eta dena lotzeko, ametxin historia oso interesgarria, berako eta sortzute ditu, eta oso interesgarri horietu zutaian, nik ezagutzen nuen, egin dikean eta hola, baina egun batean ailegatu zen Moskura, daukat ere bai zuzendari laguntzaile bezala Alain Aramburu, kazetari gazte bat ere bai, berriako hitza Bidasoakoa, eta berarekin batera ba, prestatu genituen elkarrizketak, berak egiten zituen elkarrizketak, ni atzean genitzen nintzen ere bai, ez nuen egin nahi izan ere elkarrizketarik, interesgarria hori izan zitzen delako bakarrik horre egotea, eta lantaldearekin, baina elkarrizketa ere bai kazetari horrek egitea, Alain Aramburu, eta Alain Aranbururen kuadriakoa da Ametxan Bilan, eta egun batean gonder hor Moskun, Petrillan, eta batean ailegatu zen hau txirrindarekin, eta joder, eldiarazin haute berriro ere beltzi izateagatik zubian, eta zizten, bere amorru guztiarekin momentu horretan kontatzen, eta argi izan nuen, honori kontatu behar dugu baita ere bere historia. Eta orduan, horiek protagonista naldik, baina horrein musika, itzuten ari gana, justu Eneriz Puriak, ez artista gazte bat, emakumea, Irunen jaioa, baina Hendaian bizi dena, hau oso ohikoa da, Irunen eta Hendaian, eta Orduñan biriatu. Orduan, kanta hori iruditzen zaidan oso atmosferikoa, oso, berarik esaten diot, berak parra egiten du, baina oso Bjork kutukoa, ez? Baina gero, claro, gustatzen bat zauzitzen, gero batzu klasikoagoak edo adin aldetik amari bezalakoa, gero ja baita ere igual peki esan dezakegu edo basta onzutzen hori urte dauzkanak, baina gero Katanga dop ere bai Iruñakoak Inigoren Jose Ripiaruen kantu bat egiten, Willis Drummond ere bai, eta olai hain ziarte ondoiz mogainukoa, orduan ba, nola, odei ere bai, jakina, ere bai egiten bere rapa, eta gari guztu soinu banda gritu bera oso oso polita ere bai, oso nik uste alde bat ikan bera positiua adirazten duena edo elarazten duena, eta gero ere erakusten duguna, nahiz eta ez ezan Bidaso aldean ere bai horrein zei soinuak eta ze musikariak dauden hori bere musika antolatzen, ez? Ezin ahaztuz ere gainera Sonakai taldea komunitate ijituaren ordezkariak direnak, ez? Bai, irungo ijituak direlako horretakoak, Donostikoren bat ere bai, eta horren horiek ere bai egiten bere txori berzio izugarri dura, ez? Berreskuratzen dut aldi berean, dutxa beharen aize ezakantua, eta horren nik uste dut, Bidasoako mapa oso zondo marrazio egiten duela soinuen bidez.
Soinuak aipatu dituzu Fermin, eta nik marrazkiak aipatu nahi nituzke. Izan ere, biopik honetan, benetako irudia daude, artxibuko irudi bat edo beste ere bai, ingurua, Bidasoa erreka zeharkatuz, sorten diren paisaia ezberdinak, paisaia landa inguruko paisaia batuetatik, joareak ikusten ditugu Zubieta eta Iturren artean, eta pixkanaka, bagoaz, Bidasoa errekan bera, txingu diraino. Baina irudiak animaziozkoak ere badaude, eta ez da animazio utzesko filma bat, baina erabilituzu, baliatu dituzu irudi horiek eta soinu perkusio berezi batzuk, hildako etorkinak gogoratzeko. Eta beraien bidaia.
Bai, errekurtso tekniko bat da, zera, dokumental gintzan, orain desente edatzen ari dena, animazioarena. Duela zenbait urte, gogoratu adidez, Luzioren dokumental zoragarri hori, Moriartiko jendeak egin zuena, zenbait utxune ditugunean, ez daukagulako artxiborik, ez argazkirik, ez daukagunean, adibidez, ez bide hori, orduan hori dramatizazioarekin egiten zen, ez? Eta Luzioren dokumentalen adidez, ba, atrako batzuk horrela egiten zuten, dramatizatuta, antzestuta. Baina orain, errekursu, erabiltzen ari den asko errekursu bat da animazioak. Hasi zen batez ere dokumental musikaletan erabiltzen, ba, horrein dokumental askotan ikusial izan dugulako, berdin, Julian Templek egiten duen dokumental pila batetan, edo Sespiltozena, edo Saint McGowan, edo adibidez baitare egin zena Nirvanaren abeslariaren ingurukoa ere bai, baina hori nire bai dokumental, beste dokumentaletan erabiltzen ari da. Ta jakina ba, nik dara madara, nik eta nire lantaldeak, zan dezaket, ba, udera kolektibo delako, ba, dara magula, ia mar urtez, animazioarekin, ikusten honen oso aproposa zela, animazioaren bidez, erakustea bidaiak mapen bidez, gero herrialde batzuetan, zein motako lanak egiten dezituzten, zein motako zaintasunak, paterarekin ere bai hor, zenbait pateretan, segure eta zebidan egiten zuten, ba, nola borrokatzen zuten itxasoaren kontra, itxasoa gaiztotuta, itxaso barea, baina beti hor itxasoa, ez? Eta azkenean nola llegatzen ziren Ilunera, eta bitartean ere bai, gurasoekin, lagunekin izan dako mesuak, telefonoen bidez, kartak, horako gauzak niretako animazioa teknikaren bidez erakustea zen modurik aproposena. Eta nola, jaioak edo, bueno, bintzat, eskarmentua daukago azken urte hauetan, egindako lanaren gatik, ba, horrekin aritu ginen, bai.
Gogorra da ere, nola, zubi bat, eta oinezkoentzat, zein bestelakoentzat, egindako pasatzeko eta elkartzeko leku bat, nola bilakatu den heriotza gune, ba, politika konkretu batzuen ondorioz. Ustot, horretan azpimarra jartzen duzuela eta nahiko argi eta ozen adierazten duzuela hori. Irudi aldetik ere, ba, hor dauden pintada eta mobilizazio batzuk baliatu dituzue, eta nolabait, zubia bilakatu den horren kontrako oiu ere bada filma hau.
Bai, etengabean zikatzen bada, joaten dena ikustera, ikusi duena ja da, orain aztertzen bada, aztertzen badu ze gauzak ikusi dituen, animazio guztietan, adibidez, erakusten dugu zubia nola dagoen itxita. Erakusten dugu una avenida de Etorbidearen zubia, erabat itxita. Erakusten dugu Santiago zubia nola dagoen hor checkpointekin, Behobia zubia checkpointekin. Erakusten dugu hor nola jarri dituzten ere bai hori marrazkin bidez. Gero, ikusiko dituguna baitare irudi errealetan. Adietan, aditzea agirre joaten denean, Santiago zubira hori ikusten duelako nola Santiago ez ondoan. Etorbidearen zubira nola dagoen erabat itxita. Eta pasatzen denean, Santiago zubitikan, ze pintadak dauden, ez? Mugak intzaile, kontiagaztazan, las fronteras matan, ez? Hor denbora zoan ikusial izango du hori. Eta Behobian ere bai, Behobiatik pasatzen dere bai ametan binean bere txirrindarekin, eta momentu horretan ez dute egilearen zen, baina hori ikusten ditugu polizia frantsesak dituen checkpointak edo zin momentuzan berriz ere horre egoteko, ez? Orduan bai dela mugen kontrako aldarria, eta ez bakarrik guretzako hau Euskal Herria delako, ez? Muga guztien kontrako aldarria da azkenean dokumental hau.
Aipatu duzu, Fermin, Bidasoa inguruko musikari andanarekin bildu zarela, komentatu duzula, batu dituzu soinu banda honetan ere, gaur irratian entzuten alditugu kantu horiek eta askoz gehiago ere, plataforma ezberdinetan daude pelikularen ordenean jarrita ere. Ze moduzkoa izan da jendearen harrera alde horretatik, ze dokumental honek protagonismo berezi bat ematen dio musikari, ari bat osatzen du, erreka bat osatzen du musikak ere, eta zein izan da jarrera alde horretatik?
Ba, begira, alde batetikan, hemen Euskal Herrian, justo estrenaldiaren genuenean Donostin, zora gare izan zen, ba, musikari guztiak etorri zirelako, eta oso polita da talde guztien artean ere sortu den lotura, ez? Denek ezagutzen dute elkar, ezagutzen ez dutenak ba, aukera izan zuten hor elkar ezagutzeko Donostin, eta azkenean denek diote bakoitzari, jode, begirun izugarria, eta zergatik izan ere, ba, ba, miresmena ez, jo, lengunean bai, gure instrumonek esaten zian, jo, ze gore eta ze soinu banda ederra, eta, bueno, ba, ba ez dakit oso horagoso gauza politak, ez, suertatu dira. Baina gero ni Mexikora joan nintzen. Eta Mexikon gertatu zena, izan zen, ba, jende asko ezagutzen zuela, hor azaltzen den ere kantu bat, batzuk ezagutzen zuten baso zisten, ezagutzen zutelako jotzera joan zirelako Mexikora, baina jende asko nintzat, deskubrimendu izan zen, ze euskal musika berria posi, egiten ari zen. Orduan alde horretatik, joder, jendean, garu, io genuen soinu banda youtubera, torun ba, jende asko eskertu zuen alde horretatik, bestera, apuntatzen zuten ere bai izenak, ez? Eta zer gustatu zitzaien gehiago, eta ez, eta, zenbat emakume, eta zenbat jende gazte. Orduan, hori Mexikon, eta gero ja, Estado Espainolean ibili naizela, ba, jende batzuek ezagutzen zerbait, baina orokorrean soinu bandarena izan da zerbait orokorrean asko azpimarratu dena.
Niri bitxea egin zait, ba, bueno, guk hemen nolabait jarraitzen ditugu hemengo kantuak, eta batzuk lotzen ditugu garai batekin, bestatzuk garaikideagoak dira. Polita egin zitzaidan, Katanga Duben Ripiauren abesti hori enuen ezagutzen, lo, eta bueno, keinu polita da ere, eta agertzen dira zuen irudiak ere, ba, kontzerturen batekoak edo, baina oso oso deigarria eta unkigarria egin zitzaidan ere, eta horregatik sarean ibili naiz ea topatzen nuen, eta da perkusioa. Perkusioak berak bakarrik nola betetzen duen pantaila eta sinema aretosoa, eta ja badakizu perkusioa elten den bakoitzean zerbait gertatu behar dela. Bilatutako efektu bat izan da, eta nola heldu zara horra?
Bueno, hemen esan behar da justu Bidasoakoa ez dena, dela hau dena prestatu duena, ez? Izena du Gloria Maurel, eta berarekin egin nituen bi kontzertu 2017. Adarrazari, amaztiatenean Donostin, di Barcelona neuen gara jartan, eta orduan, ba, esan ziaten, ea zerbait musikala posible unen egin, normalean adarrazari ematen dizutenean, zerbait musikala antolatu behar dela. Nian nengoen, odun taller de musikera joan nintzen, eta zan nuen, bueno, pues, igual, abek big band bat, antolatzeko, eta hola, ez, justo, nirean zeko azelako gertuena neukana, eta orduan bat zantziaten, ba, momentu horretan emakume pila bat zudela, eta posible zer antolatu emakume osaturiko big band bat, eta hala egin genuen, orduan, Mikaela Txalmeta big band antolatu genuen, orduan, jo genuen Victoria Eugenian, eta gero Grek Antzokian Barcelona. Orduan, Gloria Maurela hau, bueno, gazte-gaztea zen, 21 urte, eta nik eritu nintzen erabaz txundituta delarekin, ez? Ze, abilezia zukan, eta orduan, ba, oso lagunak egiteaz gain, ba, bueno, jarraitu izan dugu beti kontaktuan, gero orduan ezan zian Afrikara bazi joala, ja, teknika aldetikan, ba, teknika ez guztia, hori zinezkoa delako, baina teknika izugarria zukalako, eta orduan behar zuen Afrikan ere ikasi, eta orduan ibilitzen urte batez, Senegalen, erritmo guztiak ikasten. Orduan, hau prestatzen ari nintzenean, esan nion begira, Gloria, hau egiten ari naiz, zuk oso ondo ezagutzen duzu egor hau Mediterraneo pasarelako. Eta orduan, bakero, gainera ez zekien, ez zukan ideiarik, hori da beste gauza bat gertatu zaidan da dokumental honekin. Jendeak ez dakitze gertatu den, eta ze gertatzen ari den Bidasoan. Eta are gutxiago, bederatzi, amar indako ditugula, ez? Orduan, Gloria Maureleri egin niona izan zen bat bide horri bat. Orduan, azken arna sartuen bakoitzaren fitxa bat egiten nion. Zen bat urte zeuzkan, nondikan zetorren, ze, ba hori, zerre marazukan baitare, ibilbidea, eta orduan, fitxa bakoitzarekin egin behar zuen berak pieza bat. Claro, gero gainera, hori loturako jendearekin prestatu den animazioa, torun imanero zintzule giri esan dion, prestatzeko storyboard txiki bat bakoitzarekin. Baina bera ja, egon zen ja denbora zo horretaz zartzen, ez? Beraz, barnera zen, ni delaitako bide horri bat bakoitzarena. Eta gero, storyboarda geneukanean, animatika bat prestatu genuen. Minutu batekoa, eta Romeroen bideaiarekin, 2 minutukoa. Hori dena prestatu nuen, joan nintzen Bartzelonara, bera jazukanean dena ondo barrendatu eta, horren hasi ginen hor, pantalla batean jartzen eta bera jotzen ari zera.
Eta hau da, jotzen, eta hau da, emaitza. Eta perkusio hauek agertzen diren bakoitzean, ba, bidai bat, normalean gehienak Afrikatik, baina itsaso ezberdinetatik eta leku eta pasarte ezberdinetatik, heltzen zaizkigu pantailara, eta ja perkusioa entzuten dugun bakoitzean, dardara ere bai. Bilatutako efektua da, Fermin?
Bai, hori ni nahi nuena zen, alde batetikan animazio egiten zait, amortzi guatu egiten duela, gertatuko dena. Ez nuelako, eta hori baitare berriz ere, esan behar dut, anaitzekin horren beste bilera egin ditugun, ba, ezin gendu dira esan dezian, mesu pozitibarekin atera behar da jendea, Fermin Cinematik. Jendea ezin da dituta atera. Eta batez ere ezin dugu ekuazio hori erakutsi denborazuan, ba, migrazioa eriotza dela, eh? Bai, erakutsi behar dugula hau, eta horren, ba, baina gero, baitare beste mesuekin musikarekin eta hola, altxatu behar dugu. Eta orduan, bai ordea, eta amortiguatu ikusten ari garen, eta baita ere, heriotzak beraiek ere bai, ez bestela, kusuko bagen itxu dramatizatuta, edo bestera batean, ban ikustu dute askoz kolpatuago aterako ginateke zinematik, eta hori zen nire helburua. Orduan, ikusi horrekin bai badakigula, gaizki bukatuko dela ikusten ari garena. Ja badakigua ziratik. Horregatik esan behar dut igual latzena, piezari latzena dela, eta hortako, ba hori, Gloria Maureleri, askatasun oso eman nion, ba, berak izan ziren, proposatu zidanean, ziburun hil ziren hiru aljeriar hoien piezan kajarekin bat itxere horazte. Horun, klaro, kajak, ja, etengabean, errepikazen hori ez, egiten duena, justo kajarena, redoble hoiekin eta hola, oso urduri jartzen gaituzte. Eta bak, igur zerbait oso txarra gertatu modela, eta gertatzen denean, bazkenean, bai, pentsatzen zutelako trenbide hilia zela, eta horregatik gaitu ziren hor, atxeden hartzera, zoraldi ilun batean, batean datorrenean goizaldeko ja, zeitan, tren hori eta rapatzen dituenean lauak, hiru hil egiten dituela, eta bestea hori ez dugu kontatzen, baina bestea bai, elbarrituta gertatzen dela, ba tensio hori sortu egiten duela Gloriak kajaren bidez, batez ere bomboa baitaren, nola ez, baina eta zenbat plato ere, baina batez ere kaja, ez eta bak, igu zerbait oso latza, ez, eta oso latza da hori ikustea, batez ere azten garelako, eta hori kontatuko zu gauza bat, ez, nire dokumentazioan jakin izan genuen, ba, Algeriako gazte batek gutxiziola bere amari karta bat, eta garizion ama, zutzara dena niretzat. Baina badoa, eta amak hori ikusten duenean, hain zuzen ere, badaki, semea joan zaiola. Baina horregatik ere bai, pentsatu den oso garantizua zela txori, kantua izatea, hain zuzen ere txori, kantua izaten duena, hor azaltzen delako ez. Amak negarre egiten du, badoalako, baina nola erraio moztuko izkion egalaz txoriari berak maite badu txoria. Ezin duena jakin da politika arrazistek egingo dutela bere zimea gure zaraidean.
Ba, zutik jarraituko dugu, Fermin. Mila esker egin duzuen lan eder honengatik. Egia esan, Iruñako Yamaguchin geundenak angeatu ginen aukira lotuta, pentsakor, begira, zer egin jakin gabe, baina egia esan dokumento eder bat da, garai bat eta inguru bat mapan eta historian jartzen duena. Gainera lotura egin duzue Bidasoa ibaiak historian, azken historietan izan duen bilakaera eta garrantziarekin, izan mugalarientzat, izan gerran iesi zihoazen entzat, edo eta hemendik gutxila aipatuko dugun Mikel Zabaltzaren kasuan ere.
Ba, eskerrik asko zuri patxi, baina gauza bat gustatuko litzateke gehitzea.
Bota!
Ba, askotan nizai atzen ezela gainera solasaldi bat egiten nire hori ez, pelikulen artean eta hori, un detaile bezala, Brakis Beltzabi Ainhoa bukatzen zen joaldunekin, iturengo joaldunekin Txantreako auzoan karga polizial bat izan aurretikan. Eta horrekin bukatzen da pelikula. Eta pelikula hau batzen da, hain zuzen ere, iturengo joaldunekin. Hori, pixkat jarraitzen duten entzako nik egiten duana, ez? Baina, hemen, azten bagara, iturengo joaldunekin zerbait oso bereziaren gatik da. Eta da, kontatu nahi duguna, delako Bidasoa, guretzako bizitza denez, Bidasoaren inguruan komunitate oso bat sortu eta lotu egiten dena. Kulturalki ere bai, musikari buruz egin dugulako ere bai, ala dela. Baina baita ere, festa egiten dugunean. Eta festa, azkenean, bai zu komunitate oso baten islada dela. Horregatik azten gara Iturenen, Iturengo jenda, Iturengo joaldunak azten direnean hori bere, beraien joareak, ez? Justo jotzen lurra esnatzeko, lurra esnatu abesten genuen bezala dutekin ere bai irekiateaken diskoan. Eta momentu batean, Zubietara joan aurretikan, jartzen dira paraleloan Eskurra Errekarekin. Eta Eskurra Erreka, Bidasoa, Ibaiadarraren, ba, Ibaiadarrarik handiena da, garrantzitsuenetakoa, eta horren horren parean joaten dira, eta noruntza joaten dira Bidasoaruntz. Gero buelta emango dute, eta joango dira gora Zubietarantz. Baina momentu hori dago justo hartzen duguna dron batetikan, nola paraleloan dijoazten Erreka, Eskurra Errekarekin Bidasoaruntz, dijoan norabide horretan. Eta horrekin hasten da dokumentala, festa batekin, eta bukatu egiten da ere bai, eta gero beste epilogo batzu dauden, bukatzen da beste festa batekin. Eta festa hori da Hendaian egiten dena, Bitxintxoetan, Peiotetan eskatzarena, Peiot korsario famatu gura, espainoli lapurtzen ziena, etorru nola, etortzen den Bidasoaren bokalera, kaneta portura iritsiko da Hendaian, eta hor, umeen artean banatuko du ekartzen duen urrea. Eta iritsiko dira udaletzera, eta udaletzean, hor alkateak emango dio, giltza Peiotetan eskatzari, eta hor ikusiko dugu, Euskal Herriaren komunitate berria eta anitza. Ez dena ja etorkizunekoa, baizik eta orainikoa dena.
Ba, biba Peiot eta biba festa eta esker mila, Fermin. Bidasoa eta inguruko herri eta jendearen berri, ba, beste behin pantalla eta musikaren bitartez, eta kasu honetan irratian eta uinetan Mugaldeko taberna honetan ekartzeratik.
Eskerrik asko zuri, patxi, beti bezala.
Gero arte lagur.
Baina horrela ez egin gehiago zoria izango eta ni txoria maite duen eta ni Eta ni txuria maite nuen.
Ziguten. Bai, badago kutxa bat.
Eta uste genuen sekretua bera kutxa horretan zegoela. Eta hor zeudela erantzun guztiak, baina gero inoiz ez genuen ireki.
Eta ez ginen ausartzen. 22 urte izan arte ez genuen kutxa ireki.
Es que estás 10 días con ellos, prácticamente, ¿no? Y entonces, joder, tanto tiempo con una persona, tú crees que has empatizado en algún sentido, porque le has contado un montón de cosas para caerle bien. Y de repente, te meten en la bañera para ahogarte. Y dices, joder, pero no se ha caído nada bien.
Y hay otra versión. La de los que son amigos de la gente que asesina, que extorsiona y que secuestra en el País Vasco. Esas son las dos versiones que hay. Y hay que optar por una o por otra.
Entzun duguna Non dago Mikel filmaren trailerra da. Agertzen dira bere ilobak, Orbaizetako fabrikan, Olan, etxean, gutunez betetako kutxa bat ateratzen historia zautzeko. Agertzen da Mikelekin atxilotuetako bat, John. Intxaurrondoaz, aski, zuzen idatzi zuena, eta pelikulan unkigarria da bera entzutea. Agertzen dira Mikel Zabaltzaren omenaldietako irudiak eta garai hartako kargak, eta agertzen da ere Bidasoa, nola ez. Esan baitziguten Bidasoan desagertu zela Mikel. Baina bagenekien jakin orduan bezala orain Intxaurrondon zeukatela, eta torturak hil zuela Bidasoan ito nahi zuten Mikel Zabaltza. Mikel Zabaltza Garate Orbeizetan jaio zen 1942. Eta Intxaurrondoko kuartelean hil zuten torturaz 1980, duela 38 urte. Berak orduan 33 urte zituen eta Donostiako autobus gidaria zen. Mikel Zabalza gogoan herri ekimenak urtez urte gogoratu du Mikel eta berari egin ziotena. Bai Orbaizetan eta baita Donostian ere. Galdutako objektuak izeneko ikusentzunezko bat egin zuten 2016an ahotza.infoko kideek. Eta 2020an non dago Mikel dokumentala estrenatu zuten Donostiako zinemaldian. Gerora hainbat lekutan ikusi ahal izan dugu eta egun filminen edo primeran bezalako plataformetan ikusgai dago oraindik. Uraren azalean aurrek sopak egiten dituzte harriekin. Kalatxoriak belari bihurtu dira. Norbaitek bidea egin du fabrika abandonatuan. Uraren azalean bapore alemanek babesten dituzte zezagunen urratzak. Oihu egin beharko nuke hausaz, baina nire eskuak lokarri dira. Uraren azalean norbaitek zu eman dio autobus bati. Telefonoak ez dira isiltzen adiskideen etxeetan. Urruneko gerra bateko irudiak ikusten dituzte telebistan. Norbaitek negar egiten du. Badakit zergati den. Hildako guztiok dugu elkarren antza, ilur nabarretan uraren azalean. Uraren azalean esku ezagunek zuleak egiten dituzte uretan. Zerbaiten bila ari baldira bezala. Denbora alde dutela diote. Garabietan ez da langilerik. Sasiak beltz hasi dira urten. Uraren azalean jendeak ies egiten dio espaloian keinuka hitz egitera urreratzen zaion lagunari. Nik harriei heltzen diet, baina gauaren pisua dute. Uraren azalean susmoek harriek beste pisatzen dute. Uraren azalean bainerak estali egiten dira, gauez umeak jauzi ez daitezen. Urak ez ditu aurpegiak jaten, hildakook ez dakigu igeri. Ibai ondoan itsatsiriko hildakoekin mintzo naiz. Berba uger ez dakizkidan uraren ondalean. Uraren ondalean nire malurak ez du hizkuntzarik, baina zaila jakiten. Bidasoako nerbioiak, Iñigo Aranbarrik, 1988an, Harrien Lauaska liburuan plazaratutako poema.
Ederra ziren eskatxa, kutxa bortu izarra bezala. Ego xuri bat zen pizu, libertatia ere du. Hor baizetako medita, geroz dikan banabila metxeta. Joanen ginela, joanen gubia, gantzaterate garekin. Gari zabegian eta gerrian bero batekin. Ederra ziren eskatxa, hartzain izbarra bezala. Goiztalderaino besotan, inguru inguru jatza, horbaizetako medita. Geroztikan banabila mentxeta. Arrastirik oibelartan egin, despedida penarekin. Jenderikan bazen soberakin, elakatzeko zurekin. Ederra ziren eskatxa, bortu elurra bezala.
Eta horrenbeste urtetan, Orbetxetako omenaldian kantuan aritutako Esteren Zubiko Gerari Idoi eta Orbetxetako Peio Zabaltza entzuten ditugu. Eta guk, non dago Mikel filma aipatu dugu arestian, eta gaur zuzendaria gonbidatu dugu Mugaldeko taberna honetara. Arratzaldeon, Pitu.
Arratzaldeon, bai.
Urte batzuk pasatu dira Donostiako zinemaldian Bidasoako uretan agertu zen Mikel Zabaltzaren filma Non dago Mikel aurkeztu zenutenetik. Zer geratzen da edo zer bide egin du filma horrek urte guzti hauetan?
Bai, ba bueno, filma san dezagun ibilbide oparoa izan duela. Justo pasaden astean duela bi aste Lleidan bota zuten, adibidez, eta pasaden astean Argentinan. Argentinaraino iritsi da filma, ez? Eta, bueno, ba, bi adibide besterik ez, bai Estatu Espainolean, bai Katalunian, bai Galizian, Euskal Herrian nola ez, baina bai eta ere nazioartean, ba, asko ikusi da, pelikula, orain txebertan ere filminen dago ikusgai, donork, bueno, ba, adibidez estatu mailan ikusi ahal izateko, eta guke askotan esaten dugu, ez genela espero torturaren inguruko horrelako film batek, ba, izatea izan duen arrakasta eta izan duen ibilbidea, ez? Eta askotan ere aipatzen dugu, ba, dokumental batek nolabait gehien edo egiten duzunean lortu nahi duzuna da, ba, kontatzen duzun historia ezagutaraztea eta baita ere, ba, horrekin batera eztabaida sozial bat piztea horren inguruan, eta bueno, ba, nik uste dut dokumental honekin hori lortu genuela, ez? Aktualitatean jartzea Mikel Zabaltzaren irketa, inoiz ez dela ahaztu, baina duela ja 38 urte gertatutako zerbait berriz mahai gainean jartzea, ba, batzutan ez da erresa, ez? Eta bueno, ba gai honekin lortu edo dokumental honekin lortu genuen.
Horre ongo da, dudarik gabe, lekukotzaren garrantzia, azten ez duen herritarrak ere badaudela, eta pelikula zuzendu zenutenon eskua, irudiak, grafismoa, paisaia, eta gidoi on bat ere bai imaginatzen dut. Alde horretatik, pozik horren beste urtere eren ostean egin zenuten lan horrekin?
Bai, beti genuen zailtasun bat zen, nondik heldu gertatutakoari. Zeren, klaro, Mikel Zabaltzaren hausia ikuspuntu edo arlo edo zera ertz ezberdinetatik heldu al genion, ez? Alde batetik bazegoen gertatutakoa, ez? Azkenean hori izan zela, ez? 20 egun horietan gertatutakoa da pixka bat ezurra, ez? Ezur pelikularen eskeletoa. Baina gero, pues claro, ez dugu ahaztu behar urteak eman zituela auzi honek ekinbide judizialean, ez? Ibilbide judizial luze horretan. Gero bazegoen familiarena, familian gertatutako guztia, ez? Nola egin zioten aurre egoera guzti horri. Gero bazegoen tortura Euskal Herrian. Ostia, nola heltzen diozu gai horri? Guda zikina, ez? Horre Mikel Zabaltzaren hilketan parte hartu zuten guzti horiek, gero guda zibila, guda zikinean ere, bueno, ba hortze zeuden. Galindo bera, ez? Orduan, claro, nondik heltzen diozu gaiari? Eta hori erabakitzea izan zen zaiena. Gero bai egia da erreztasun bat edo aukera, bueno, ezin hobea izan genuen artxibo irudiekin. Artxibo irudiekin kontatu ahal genuen gertatutako guztia, gutxi gora bera. Hori dokumental bat egiten duzunean, ba, artxibo ona izatea oso importantea da, eta guk, bueno, beti esaten dugu, ez? ETB-k garai hartan, eta beste hainbat komunikabidek egin zuten lana, oso ona izan zen, eta egia esan suerte handia izan genuen. Eta gero, familia. Mikel Zabaltzaren familia, hor egon da beti, eta orain belaunaldi gazte horiek horrek hartu du lekukoa, eta horrekin elementu guzti horiekin osatu genuen dokumentala, eta egia esan oso pozik geratu ginen emaitzarekin.
Badira urte batzuk Donostian aurkeztu zenutela, esan duzu Argentinara eta beste leku askotara iritsi da, publiko zabalarengana, sinema areto komertzialetan ere egon zen, hitzaldiak eman dituzue hemenetan. Imaginatzen zenuen guzti hori, ahotza infoko lantaldetik horrelako proiektu handi batean sartu zinetenean herri ekimen batekin batera eta areto komertzialetan eta Donostia bezalako jaialdi batean estrenatuko zen dokumental film bat egitera helduko zinetela?
Ez. Garai ezberdinak, badakizu, 10 urte eman genuela, 11 urte eman genuela proiektu honekin, orduan, era guztetako garaiak izan genituen, ez? Hasieran zerbait oso zumea egin nahi genuen, gero hasi ginen igual pixka bat zerbait handiagoa egiteko indarrak biltzen, momentu batean pentsatu genuen, igual zerbait txukuna egiten baldin badugu, han eta hemen aurkeztuko dugu. Baina ez genuen inolaz ere espero torturaren gaiak lantzen zuen dokumental film batek Euskal Herriko mugak gaindituko zituela honek gainditu dituen bezala. Eta hori Madrilen ematea, Galizian ematea, Katalunian ere ematea, Kataluniako telebista publikoan, ETB-n ere eman da. Hori guztia, bai ez denola espero, eta, pospozik.
Alde horretatik, zorionak, Bidasoa eta Orbaiz eta Euskal Herria intxaurrondotik pasata, Euskal Herria mundura modu horretara eta Euskal Herrian lekukotasuna horrela adieraztearen, lan ederra egin zenuten eta hori ikusi dugunok esan dezakegu, lan unkigarria, serioa, baina era berean irudi polita askoak ere agertzen dira eta esperantzarako eta etorkizunerako oinarri bat ere finkatzen da. Mila esker Pitu gaur gurekin Mugaldeko tabernan egotegatik eta gogoratuko dugu igande honetan, eguerdiko 12etan Orbaizetako lan, Mikel Zabaltzaren jaiotetxearen aurrean, urtero bezala eta urte guztietan egin den bezala, omenaldia izango dela.
Oso giba, mi ezker zuei.
Igaro daitezen, norbaiten gota behar ditu. Ondakinak bide bazterrera, hildakoz betetako burdi. daitezen, igaro daitezen, igaro daitezen.
Eta horrela, Petxiren ahotz eder horretatik, Bortziriak eta Bidasoak dakarten ahotz horretatik, Orbeizeetako bidaia eginik eta agurtzeko tenorean, ba, mila esker, entzule, mila esker Fermin Muruzari, Jon Unanua, Pitu eta entzuten ari zareten guztioi. Hau da Mugaldeko Taberna eta saiatuko gara astero ireki eta gure leioetatik, gure bafletatik gauza ederrak helarazten.